պետներից, մինչև հնագույն շուկաններ ու նրբանցքներ, որոնք դեռ պատմության բույրն են պահպանում։ Այս էպիզոդում, ինչպես կայցելենք Սպահանի համաշխարհային ժառանգության սիրտը և նրա հայտնի կառույցները, որտեղ փայլում են անուններ, ինչպիսիք են Իմամի մսկիթը, Շեյխ Լութֆուլլահի մսկիթը, Ալի Ղափուն և Չեհել Սոթուն պալատը, որը թարգմանաբար կոչվում է 40 սյուների պալատ, այնպես էլ կծանոթանան քաղաքի ընթացիկ կյանքին, սկսած աշխուր շուկաներից մինչև Նոր Ջուղայի և Ղեյսարիայի կենդանի պատմությունները։ Սիրելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, որպեսի հակիր և հետաքրքիր պատմության միջոցով տեսնենք Սպահանը այնպիսին, ինչպիսին այն կա իրականում, բացիկներից դուրս, քաղաք, որի յուրաքանչյուր քարն ու նախշը պատմություն ունի պատմելու, և յուրաքանչյուր անկյունը հրավեր է նորից Իրանը բացահայտելու համար։ Սպահանը զարմանահրաշ քաղաք է, որի յուրաքանչյուր անկյունը հիացնող է և դիտողին հաղորդում է գեղեցկությամբ հիանալու ու նրանով կլանվելու հաճույքը։ Պատմական քաղաք, որտեղ արդիականությունը իր ողջ շքեղությամբ ու հմայքով չի կարողացել մրցակցել նրա ինքնատիպության, քաղաքակրթության, արվեստի, ստեղծագործականության, նրբագեղության և գեղեցկության հետ։ Սպահանը, որը նաև կոչվում է աշխարհի կեսը Նեսվե Ջահան, լի է գեղարվեստական և պատմական ստեղծագործություններով, որոնցից ամենանշանավորներն են Նախշե Ջահան հրապարակը, Իմամի մսկիթը, Սյոսե Փոլը, Խաջու կամուրջը, Մարնան կամուրջը, Սպահանի ջամե մսկիթը, Սեյեդի մսկիթը, Շեյխ Լութֆուլլահի մսկիթը, Մենարջոն բանը, Աղավնանոց աշտարակը, Չարբաղե Աբբասի փողոցը, Աթիխ հրապարակը, Չեհել Սոթուն պալատը, Սպահանի ատրուշանը, Ալի Ղափու պալատը, Հաշտ Բեհեշտ պալատը, Սուրբ ամենափրկիչ վանքը, Չարբաղի դպրոցը և Աբբասի հյուրանոցը։ Սպահան նահանգի մշակութային ժառանգության մասնագետների խոսքերով այս նահանգում հայտնաբերվել է ավելի քան 22,000 արժեքավոր պատմական և մշակութային տեսարժան վայրեր, որոնցից 1765-ը գրանցվել են Իրանի ազգային ցանկում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային կազմակերպության ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը համաշխարհային ժառանգության գրանցումն է։ Այս ցանկը ներառում է մշակութային և բնական վայրեր, ինչպիսիք են անտառները, լեռները, ջրամբարները, անապատները, հուշարձանները, շենքերը, համալիրները կամ քաղաքները, որոնք ընտրվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի կողմից իրենց կարևորության և բացառիկ արժեքի շնորհիվ։ Իրանում գրանցվել են նաև բազմաթիվ հուշարձաններ և շենքեր ամբողջ աշխարհում, որոնցից մի քանիսը գտնվում են Սպահանում։ Սպահանի առաջին պատմական հուշարձանը, որը գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, Նախշե Ջահան հրապարակն է։ Այս հրապարակի գեղեցկությունն ու յուրահատուկ ճարտարապետությունը առաջին հայացքից գրավում են յուրաքանչյուր դիտողի ուշադրությունը։ Այս հրապարակը շատ հին է և կառուցվել է մոտ 400 տարի առաջ։ Եթե Սպահան այցելած շատ մարդկանց խնդրեք առանց մտածելու նշել Սպահանի տեսարժան վայրերից մեկը, անշուշտ նրանց մեծամասնությունը առաջին հերթին կհիշատակեն հենց շատ հայտնի Նախշե Ջահան հրապարակը։ Սպահանում գրեթե բոլոր ճանապարհներն ավարտվում են Նախշե Ջահան հրապարակում։ Պատմական և յուրահատուկ մթնոլորտով մեծ հրապարակ, որի ճարտարապետությունը հիացնում է յուրաքանչյուր դիտողի։ Այս հրապարակը համարվում է Սպահանի ամենայուրահատուկ տեսարժան վայրերից մեկը։ Նախշե Ջահան հրապարակն ինքնին մի ամբողջ աշխարհ է։ Այս հրապարակ այցելելով կարող եք գնումներ կատարել, կարգով զբոսնել, գեղեցիկ լուսանկարներ անել և սուրճ խմել դրա սրճարաններից մեկում։ Իսկ մեկ այլ անկյունում զովացուցիչ և բուրավետ ֆալուդեն ձեզ կծանոթացնի դրախտային համի հետ։ Ֆալուդեն կամ ֆալուդեն ավանդական իրանական սառը աղանդ է, Այն բաղկացած է Օսլայից պատրաստված բարակ վերմիշելի չափսի մակարոնեղենից, որը պարունակում է շաքար և վարդաջուր, կիսասառեցված օշարակում։ Սպահանում, Նախշեջահան հրապարակի շրջակայքում, հյուրանոցներ ամրագրելով, կարող եք նաև այցելել այս գեղեցիկ հրապարակը օրվա կամ գիշերվա ցանկացած ժամի։ Նախշեջահանը, որն այսօր հայտնի է նաև որպես Իմամի հրապարակ անվամբ, Սպահանի տեսարժան վայրերի պատմական համալիր է, որը շրջապատված է այնպիսի հիասքանչ վայրերով, ինչպիսիք են Ալիղափուի պալատը, Շեյխ Լուտֆուլլահի մզկիթը, Իմամի մզկիթը, Ղեյսարիեի դարպասը, Ղեյսարիեի շուկան, Չոգանի դարպասները, Թոհիդ խանեն և այլն։ Այս հրապարակը յուրահատուկ գեղեցկություն ունի մայրամուտին և գիշերը։ Նախշեջահան հրապարակը ուղղանկյուն հրապարակ է 560 մետր երկարությամբ և 160 մետր լայնությամբ։ Հրապարակի շրջակայքում 200 երկհարկանի կրպակներ կան։ Բացի այդ, 4 բարձրահարկ շենքեր, Ալիղափուի կառույցը, Իմամի մզկիթը, Շեյխ Լուտֆուլլահի մզկիթը և Ղեյսարիեի դարպասը կառուցվել են այդ ուղղահայաց քառանկյունի միջին մասում։ Նախքան այն, որ Սպահան քաղաքը ընտրվեր որպես Սեֆյան Իրանի մայրաքաղաք, այդ հրապարակում եղել է մի մեծ ու ընդարձակ այգի, որը կոչվում էր Նախշեջահան։ Այս այգին կառավարական շենքերի և Թեյմուրյան ու Աղկոյունլու իշխանների պալատների տեղակայման վայրն էր։ Ըստ պատմական փաստաթղթերի, Շահ Աբբաս առաջինի գահակալության սկզբից ի վեր հրապարակի և այգու տարածքը շատ ավելի մեծ չափով է հարթեցվել, քան նախկին Քուշկ կոչվող այգին, որտեղ իրականացվել են բազմաթիվ պաշտոնական արարողություններ և տոնակատարություններ։ Տարբեր աղբյուրներ հրապարակի կառույցի ներկայիս ձևը վերագրում են Շահ Աբբաս առաջինի գահակալության շրջանին 1602 թվականին, Լուսնային Հիջրեթի 1011 թվականին։ Վարպետներ Մոհամմադ Ռեզան և Ալի Ակբար Էսֆահանին այն երկու ճարտարապետներն են, որոնք ներկայացրել են հրապարակի նախագիծը և այն կառուցել ներկայիս տեսքով։ Երկու ճարտարապետների անունները կարելի է տեսնել հրապարակի շրջակա շենքերի ճակատների վրա։ Այս հրապարակի դիզայնը կոչվում է Իրանական հրապարակ, որը շուկայի, կառավարական կենտրոնի և կրոնական վայրի մզկիթի համադրություն է։ Հրապարակի կենտրոնում աշխարհի չոգան կամ պոլո ամենահին խաղի դարպասի առկայությունը հրապարակի ճարտարապետական գրավչություններից մեկն է։ Չոգանը կամ պոլոն հին իրանական սպորտաձև է, որն այսօր դարձել է համաշխարհային սպորտաձև։ Այս սպորտաձևը թագավորների և ազնվականների շրջանում սիրված լինելու բերումով հայտնի է որպես թագավորների խաղ։ Չոգանը գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում 2015 թվականին Իրանի անվան տակ։ Նախշեջահան հրապարակի շենքերից մեկը, Սպահանի Իմամի մզկիթը, ամենակարևոր մզկիթն է, որը պահպանվել է Իրանում Սեֆյանների դարաշրջանից։ Այս մզկիթի կառուցումը սկսվել է Լուսնային Հիջրեթի 1020 թվականին, իսկ վերջնական ձևավորումն ավարտվել է Լուսնային Հիջրեթի 1047 թվականին, մեր թվարկության 1612-ից մինչև 1630 թվականները։ Այս մզկիթի գմբեթի բարձրությունը 52 մետր է, գլխավոր մինարետների բարձրությունը 48 մետր, իսկ մուտքի մինարետների բարձրությունը 42 մետր։ Այս շատ գեղեցիկ և գեղարվեստական սալիկապատ մզկիթի առանձնահատկություններից են մզկիթի և դրա 4 մինարետների ճարտարապետական և տեսողական կապը հրապարակի հետ, հրապարակի առանցքի անհավասարությունը քիբլայի հետ և դրա ուղումը մուտքի նախասրահներում, ինչպես նաև ձայնի արտացոլումը մզկիթի գմբեթի տակ։ Նախշեջահան հրապարակի մյուս կողմում է գտնվում Ղեյսարիե շուկան։ Ղեյսարիե շուկան Սպահանի պատմական հյուսվածքում է գտնվում, որը նվիրված է գորգ վաճառողների և արհեստավորների գործունեությանը։ Ղեյսարիե դարպասը այս շուկայի մուտքն է, որը կոչվում է նաև Սուլթանի շուկա։ Այս շուկան Սպահանի ամենամեծ և ամենաշքեղ պատմական հուշարձաններից մեկն էր և առևտրի կենտրոնը Սեֆյանների դարաշրջանում։ Այն կառուցվել է լուսնային հիջրետի 11-րդ դարում, մեր թվարկության 17-րդ դարում։ Կեսարիե շուկան կառուցված է երկու բարձր հարկերի վրա, որոնցից վերին հարկը նախատեսված է գրասենյակային և արևտրային գործունեության համար, իսկ ներքևի հարկում տեղակայված են արհեստավորների և վաճառականների միությունների խանութներ։ Այս մեծ և շեքեղ շուկան ուներ այլ մասնաճյուղեր, որոնցից մի քանիսը դեռևս գործում են և նվիրված են տարբեր մասնագիտությունների։ Սպահանը տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում եղել է Իրանի տարբեր դինաստիաների մայրաքաղաքը, ինչը հանգեցրել է այս քաղաքում հոյակապ պալատների կառուցմանը, սակայն դրանցից երեքը ավելի հայտնի են, քան մնացածը, և դարձել են Սպահանի ամենակարևոր տեսարժան վայրերը։ Ալիկափու պալատը իրանական ճարտարապետության գլուխգործոցներից է և Սպահանի ամենահայտնի զբոսաշրջային վայրերից մեկը։ Այս պալատը գտնվում է նախ Շիրջահան հրապարակի արևմտյան կողմում և Սեֆյանների դարաշրջանի շենքերից մեկն է։ Ալիկափու պալատի անունը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Ալիկափուն 6 հարկանի շենք է 48 մետր բարձրությամբ, որին կարելի է հասնել պարուրաձև աստիճաններով։ Այս պալատի ծեփածո ձուլվածքները, նուրբ նախշերը և նկարները անզուգական են, և չնայած դարերի ընթացքում եղել են վերի վայրումներ, սակայն դրանք դեռևս անփոփոխ են մնացել։ Ալիկափու պալատի վերջին հարկի ծեփածո ձուլվածքները, որի դահլիճը կոչվում է երաժշտական սենյակ կամ հնչյունային սենյակ, զարմանալիորեն գեղեցիկ են։ Շահ Աբասը նախ Շիրջահան հրապարակում պոլոյի խաղեր և բեմադրություններ է դիտել Ալիկափուի պալատից, ինչպես նաև զբաղվել է պետական գործերով և Ալիկափում անհրաժեշտ օրենքներ է ընդունել։ Այս պալատում թագավորն ընդունել է իր հատուկ հյուրերին։ Ալիկափու պալատի առանձնահատկություններից մեկը, որը հիմնված է պերսպեկտիվ սկզբունքի վրա, այն է, որ ունի տարբեր տեսք յուրաքանչյուր կողմից, այնպես որ շենքի առջևից այն երկու հարկանի է, կողքերից 3 հարկանի, իսկ շենքի հետևում 5 հարկանի, բայց իրականում այս շենքը 6 հարկանի է։ Ալիկափու պալատան ունի մարմարե շեմ, որը մեծ դեր է խաղացել թագավորին պատվելու և փարաբանելու գործում։ Անցորդները, ովքեր ցանկանում էին ներկայանալ թագավորին, ընկնում էին գետնին և համբուրում շեմը։ Շեյխ Լոթֆուլլահի մսկիթը Իրանի ամենահայտնի և իհարկե ամենագեղեցիկ կրոնական տեսարժան վայրերից մեկն է։ Այս մսկիթը շատ լուսանկարչների սիրելի թեման է, իսկ դրա արտաքին տեսքը և սիսերագույն գմբեթը գրավում են բոլորի ուշադրությունը։ Այս մսկիթի յուրօրինակ ճարտարապետությունը, զարդարանքներն ու սալիկապատումը անզուգական են։ Այս մսկիթի գմբեթը համարվում է աշխարհի ամենակլոր և ամենագեղեցիկ գմբեթը։ Շեյխ Լոթֆուլլահի մսկիթի հրաշալիքներից մեկը, որն այն առանձնացնում է Սպահանի մյուս զբոսաշրջային վայրերից, գմբեթի կողքին մինարեթի և մսկիթի շենքում Շաբեստանի բացակայությունն է։ Շաբեստան կամ Շաբիստանը ստորգետնյա տարածք է, որը սովորաբար հանդիպում է Իրանի մսկիթների, տների և դպրոցների ավանդական ճարտարապետության մեջ։ Գաղտնի թունելի, մսկիթի մուտքի մոտ տեղադրված աստիճանների առկայությունը և գմբեթի լուսամուտներով լուսավորումը ևս Շեյխ Լոթֆուլլահի մսկիթի ճարտարապետության կարևոր և ուշադրության արժանի հատկություններից են։ Այս գեղեցիկ կառույցը աչքի է ընկնում իր ապշեցուցիչ գեղեցկությամբ և աննման մանրամասներով, որոնք ցերեկային լույսի ներքո կրկնակի շքեղություն են հաղորդում նրան։ Սպահանի ևս մեկ գրավիչ և տեսարժան վայրերից է նախ Շիրջահան հրապարակում գտնվող մեսկյարների, պղնձագործների շուկան, որը մնացել է Շահ Աբաս Սաֆավիի ժամանակներից։ Այս շուկան գտնվում է նախ շրջահան հրապարակում, Ալիղափու պալատի հյուսիսում և այն հիմնականում ճանաչվում է որպես պղնձյա սպասքի վաճառքի կենտրոն։ Պղնձագործների շուկայում լինելու զգացողությունը նման է անսովոր, բայց գովեստի արժանի երաժշտության լսելուն։ Երբ քայլում եք շուկայով, ձեր մտքի ականջները լարեք և ներդաշնակվեք շուկայում տիրող ձայների հետ։ Ղալամով փորագրված կանոնավոր ռիթմը, շուկայի բարձր կամարների միջով փչող քամու ձայնը, անցորդների ոտնաձայները և շտապող բեռնատարի անիվների անցումը, բոլորը միասին ստեղծում են մի երգ, որը երբեք չեք լսել։ Ահա սա է Սպահանի պղնձագործների շուկայի կախարդանքը։ Եթե նախ շրջահան հրապարակի արևմտյան կողմից դուրս գանք գեղեցիկ ծառախիտ փողոցով, կհասնենք Չեհել Սոթուն պալատ, 40 սյուների պալատ, մոտ 67,000 քառակուսի մետր մակերեսով գեղեցիկ այգի, որի կենտրոնում կա մի շենք, որը տեսնելու համար շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում Սպահան։ Չեհել Սոթուն պալատը, որը այգու գլխավոր շենքն է, կառուցվել է Լուսնային Հիջրեթի 1057 թվականին։ Չեհել Սոթուն պալատի այվանը բաղկացած է երկու մասից, մի մասը հիմնված է 18 բարձր փայտե սյուների վրա, 4 միջին սյուները տեղադրված են 4 քարե առյուսների վրա և դրանց քանդակները այնպիսին են, որ երկու առյուծ պատկերված են մարդկային գլխով։ Դահլիճի կենտրոնում գտնվող ավազանի ջուրը ցատկում է ավազանի 4 անկյուններում գտնվող 4 առյուսների բերաններից, իսկ պալատի մոտակայքում փոքրիկ արվակի երկայնքով գտնվող քարե շատրվանները այս պալատին յուրահատուկ տեսք են հաղորդում։ Մյուս մասը, որը մի փոքր ավելի բարձր է, կազմում է դահլիճի մուտքի դարպասը և որոշ աղբյուրներում կոչվում է հայելիների դահլիճ։ Այս մասը գտնվում է երկու սյուների վրա և ամբողջությամբ զարդարված է ընդարձակ և փորագրված հայելիներով, որոնցում փոքր և գեղեցիկ նախշերով հայելիներ են օգտագործվել խճանկարային տեսքով, բարձր և դեկորատիվ հայելիների հետ միասին։ Այվանի առաստաղը նույնպես զարդարված է տարբեր նկարչություններով, որոնք գտնվում են նուրբ փայտե շրջանակների մեջ տարբեր երկրաչափական ձևերով։ Չեհել Սոթուն պալատը, որը թարգմանաբար նշանակում է 40 սյուների պալատ, իրականում ոչ թե 40, այլ 20 սյուն ունի, որոնք պահում են մուտքի առջևի մասի տանիքը։ Պալատի առջևում տեղակայված է քառակուսի լճակ, որում արտացոլվող 20 սյուները ջրում արտացոլանքի մեջ կարծես կրկնակի լինեն, և 40 սյուների պալատ անունը եկել է հենց այդտեղից։ Չեհել Սոթուն պալատի նկարները, հայելային խճանկարները և սալիկապատ աշխատանքները կատարվել են առավելագույն նրբագեղությամբ իրանցի ամենահայտնի նկարիչների և ճարտարապետների կողմից։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ մենք հեռանում ենք նախ շրջահան հրապարակից և Սպահանի կենտրոնում տեսնում ենք կանգուն և գեղեցիկ Ջամե մզկիթը։ Մի հրաշալի շենք, որը պատմում է Իրանի արվեստի պատմության և այս երկրի ճարտարապետների ու նկարիչների ջանքերի մասին։ Այս մզկիթը Իրանի ամենագեղեցիկ և ամենակրոնական վայրերից մեկն է, որը հայտնի է նաև որպես անտիկ Ջամե մզկիթ։ Սպահանի Ջամե մզկիթը սկզբում կառուցվել է Հում աղյուսից, սակայն աղյուսի ամրության, արագ շինարարության և մի շարք այլ գործոնների բերումով դրա վերակառուցման համար օգտագործվել է հենց աղյուս։ Իրանի պատմության յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի ճարտարապետությանը և այս մզկիթում օգտագործված խորասանի կամ արաբական և ռազի ոճերին համապատասխանող շատրվանային կամարները, քարանկյունի այվանները, շքամուտքերը, այվանների աղյուսե պատերը և տարբեր զարդանախշերը ստեղծել են մի գլուխ գործոց, որը օրինակ է ծառայում Իրանի և նույնիսկ մուսուլմաններով բնակեցված այլ տարածքների մզկիթների համար։ Սպահանի Ջամե մզկիթը ուղանկյունի կառույց է, որի գլխավոր բակը 60 բազմապատկած 70 մետր է։ Մզկիթում կա երկու ավազան, մեկը քառակուսի է և գտնվում է կենտրոնում Մյուսը բազմանկյուն է և գտնվում է հյուսիսային մասում։ Մսկիթն ունի 18 և 14 միհրաբ։ 6 միհրաբը կառուցված է սալիկներից, 5 միհրաբը քարից, իսկ 3 միհրաբը գաճից։ 4 այվաններ կառուցված են նրա 4 կողմերի կենտրոնում, որոնք ծառայել են որպես թագավորների ներկայության վայր, ժողովրդի աղոթքի վայր, նաև աշակերտների ուսուցման և ուսուցիչների դասավանդման վայր։ Սպահանի ջամե մսկիթում օգտագործվել են իրանական ճարտարապետության տարբեր ոճեր, և մսկիթի յուրաքանչյուր հատվածում կան բազմազան զարդանախշեր և նորարարական ձևեր, որոնք համարվում են նրա կարևոր բաղադրիչները։ Մսկիթի տարբեր մասերում կարելի է տեսնել բազմաթիվ գեղեցիկ արձանագրություններ բազմատեսակ գրություններով ու բանաստեղծություններով։ Ամերիկացի իրանագետ Արթուր Փոփը, երբ այցելել է այս շինությունը, ասել է. «Երբ ես այցելեցի Սպահանի Ջամե Մսկիթ և կանգնեցի նրա գմբեթի տակ, հասկացա, որ իմ ամբողջ էությունը պարուրվել է գմբեթով ու մսկիթով։ Այնուհետև ես բազմիցս այցելեցի մսկիթ և գմբեթին նայելով գնահատանքի խոսք ասացի, և իմ սերն ու հետաքրքրությունը Սպահանի և Իրանի նկատմամբ ավելի ու ավելի մեծացավ. Ես ուզում եմ, որ իմ մարմինը թաղվի այս սրբազան հողում»։ 2012 թվականին Ջամե Մսկիթն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Իրանում ամենամեծ քրիստոնյա համայնքը հայերն են, որոնք հիմնականում ապրում են Թեհրանում, Սպահանում, Թավրիզում, Ուրմիայում և այլ քաղաքներում։ Իրանում նրանց թիվը գնահատվում է մոտավորապես 100,000 մարդ։ Այս թվից մոտ 10,000-ը բնակվում է Սպահան նահանգում Նոր Ջուղա թաղամասում։ Սպահանի Նոր Ջուղա թաղամասը գտնվում է Զայանդերուտ գետի հարավային մասում և ունի ավելի քան 400 տարվա պատմություն։ Նոր Ջուղայի քրիստոնյաները կազմված են պրոտեստանտներից, ուղափառներից և կաթոլիկներից։ Նոր Ջուղայում կա 13 եկեղեցի, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր պատմական և հետաքրքիր պատմությունը։ Ամենակարևոր եկեղեցին Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքն է, որը գտնվում է Սպահանի Նոր Ջուղա թաղամասում։ Այն մինչ այսօր պահպանվել է լավ վիճակում և ամեն օր ընդունում է հարյուրավոր տեղացի և օտարերկրացի զբոսաշրջիկների։ Պատմական փաստաթղթերի համաձայն վանքը կառուցվել է Շահ Աբբաս II-ի օրոք Նոր Ջուղայի հայերի ֆինանսական աջակցությամբ։ Բացի վանքի զանգակատունը, մնացած մասերը կառուցված են իրանական ճարտարապետական օրինակով, իսկ վանքի գմբեթը լիովին նվան է Սեֆևյան դարաշրջանի մսկիթների գմբեթներին։ Սակայն գմբեթի ներքևի որմնանկարներում հստակ երևում է իտալական վերածննդի արվեստի ազդեցությունը։ Այս վանքում կա գրադարան, զանգակատուն և տպարան, և թանգարանում նույնպես շատ աստվածաշունչ կա։ Աշխարհի ամենափոքր աստվածաշունչը, որը թարգմանված է 7 լեզվով և կշռում է մոտ 7 գրամ, պահվում է այս վանքում։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց «Բացահայտիր Իրանը» ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդը։ Այնիշ դուք լսեցիք Սպահանի Գանձարանի ընդամենը մի անկյուններ, նահանգ, որն ունի ավելի քան 22,000 տեսարժան վայրեր և 1765 ազգային գրանցված հուշարձաններ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի պատմելու իր պատմությունը։ Հաջորդ էպիզոդում կբացահայտենք այս կենդանի պատմության թաքնված շերտերը և նրա պատմական նրբանցքներում, Նեղլիկ ու Գողտրիկ փողոցներում կվայելենք այս հետաքրքիր ճանապարհորդությունը, որը վեր է սովորական ճանապարհորդությունից։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ «Բացահայտիր Իրանը» ոդքասթի 15-րդ էպիզոդի ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Եթե այս էպիզոդը ձեզ դուր եկավ, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy, Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել iranradio.ir/hykaykechin եւ սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ձեր կարծիքը կարող է դառնալ ուղղորդող փարոս այս ճանապարհորդությունը շարունակելու համար։ Մինչև նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Iran Radio Podcast։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետ աշխկրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարյոր թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իսրայելի ռազմավարական ձախողումը եւ Համասի դիրքերի ամրապնդումը Գազայի հրադադարի լույսի ներքո խորագրով հերթական պոդքաստը։ Խոսելով սիոնիստական ռեժիմի եւ Համասի միջև կնքված հրադադարի համաձայնագրի մասին, իսրայելցի փորձագետները նշել են, որ ռեժիմը ոչ միայն չի կարողացել հասնել իր ռազմավարական նպատակներից որևէ մեկին, այդ թվում Համասի ոչնչացմանը, այլև այս պատերազմից դուրս է եկել ավելի թույլ եւ միջազգային ասպարեզում մեկուսացած։ Ըստ իսրայելի վերլուծական ցանցերի գնահատականների Գազայի հատվածում հրադադարի համաձայնագիրը ձեռք է բերվել ռեժիմի քաղաքական եւ ռազմական շրջանակներում տարածված հուսահատության ֆոնին։ Նետանյահոյի կաբինետը լիովին ձախողվել է իր հիմնական նպատակին Համասին ոչնչացնելու կամ շարժման ռազմական եւ քաղաքական կարողությունները չեզոքացնելու հարցում։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը հղում անելով Իռնային, չնայած Իսրայելի բանակը հասել է փոքր հաջողությունների, ինչպիսիք են թունելների եւ զենքի պահեստների ոչնչացումը, այն չի կարողացել կոտրել Համասի կազմակերպչական կառուցվածքը կամ ժողովրդական հենարանը։ Ի տարբերություն դրա, Համասը հաջողությամբ անցնելով դիմացկանության փորձությունը քաղաքականապես ամրապնդվել է եւ հաստատվել որպես Պաղեստինի ժողովրդի օրինական ներկայացուցիչ եւ դիմադրության խորհրդանիշ, տարածաշրջանային եւ միջազգային հավասարումների փոփոխություն։ Տել Ավիվի համալսարանի հետազոտող Էյալ Չիսերի խոսքով Համասը 2 տարվա պատերազմի ընթացքում հասել է այնպիսի հաջողության, որին Պաղեստինի ինքնավարությունը չէր կարող հասնել 20 տարվա ընթացքում։ Ռազմական վերլուծաբան Ամիր Բար Շալոմը նույնպես նշել է, որ Իսրայելն այժմ մտել է տարածաշրջանային վերահսկողության, այլ ոչ թե ռազմական գերիշխանության փուլ։ Չնայած Համասի հետ համաձայնագիրը բացում է իսրայելցի գերիների վերադարձի ճանապարհը, այն սահմանափակում է իսրայելի ռազմական և քաղաքական գործողությունների ազատությունը և պարտադրում է նոր տարածաշրջանային հավասարում։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան-Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամը, ձեզ ենք ներկայացնում Իսրայելի ռազմավարական ձախողումը եւ Համասի դիրքերի ամրապնդումը Գազայի հրադադարի լույսի ներքո խորագրով հերթական podcast. Համասի շոշափելի նվաճումները եւ Իսրայելի նկատմամբ կիրառված նոր սահմանափակումները։ Քաղաքական վերլուծաբան Հարոն Աբրամի խոսքով Համասը շոշափելի նվաճումների է հասել, երաշխավորելով գերիների ազատ արձակումը, ստանալով մարդասիրական օգնություն եւ պատերազմը դադարեցնելու միջազգային երաշխիքներ։ Համաձայնագիրը չի ներառում զինաթափում, ուստի Համասը պահպանել է իր քաղաքական եւ ռազմական դիրքը։ Սի եւ սիոնիստական ռեժիմի միջև համաձայնագիրը նոր իրականություն է ստեղծում տարածաշրջանում, որտեղ Իսրայելը չի կարողացել լիովին վերականգնել իր զսպման ուժը, չնայած գերիների վերադարձին։ Միշտեր Համասը շարունակում է գոյություն ունենալ և պահպանել իր քաղաքական և ռազմական ներկայությունը իր դերի լուրջ ճանաչմամբ։ Իսրայելի համար այս համաձայնագիրը նշանակում է ռազմավարական սահմանափակման փուլ մտնել, որի սահմանները այլևս ինքը չի որոշում։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք podcast-ի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս podcast-ի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/ParsToDayArmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ podcast-ներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Յոթ օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կայցելենք Խորասան նահանգի արևելյան շրջաններ և ձեզ կպատմենք այս շրջանների երաժշտության մասին։ Նախ առաջարկում ենք ունկնդրել Սարվե Խարաման գեղեցիկ երգը Վարպետ Աբդուլլա Ամինի կատարմամբ։
Shadi kafrayi manichanon kerom Vedi dane todine man, vedi dane todine man, vei ruje to imaune man, vei ruje to imaune man.
Խորասան նահանգն ունի Իրանի ամենահարուստ և հնագույն երաժշտական մշակույթը, նրա հյուսիսից մինչև արևելյան և հարավային շրջաններ, երբ խոսում ենք արևելյան Խորասանի երաժշտության մասին, նկատի ունենք թորբաթե, ջամ, բախարս, խաֆ, սարախս և որոշ չափով քաշմար քաղաքները։
Արևելյան Խորասանի արվեստի կենտրոնն իրականում թորբաթե ջամն է, և նրա ենթակա շրջանները, ինչպես թաբյադը, Թորբաթե ջամի և Աֆղանստանի Հերաթի շրջանի մշակույթը ավանդույթն ու երաժշտությունը շատ մոտ են։ Հերաթ քաղաքը ժամանակին եղել է Թեյմուրյանների մայրաքաղաքը և մինչև Նասերեդդին շահ Ղաջարի օրոք այս քաղաքը համարվում էր Իրանի և Խորասանի տարածքի մի մասը։ Թորբաթե ջամի և Հերաթի բնակիչների լեզուն դարի պարսկերենն է։
Այս շրջանում տարածված նվագարաններն են դոթարը, զուրնան, դոհոլը և սրինգը։ Այս բոլոր նվագարանների մեջ դոթարը ամենակարևորն ու ամենատարածվածն է արևելյան Խորասանում, հատկապես թորբաթե ջամու։ Արտաքին տեսքով և կատարողականությամբ այս գործիքը տարբերություններ ունի հյուսիսային Խորասանի և Խորասանի թուրքմենների դոթարի հետ։ Այս տարածքում հիմնականում դոթարը օգտագործում են ուրախ արարողությունների ժամանակ։
Հետաքրքիր է իմանալ, որ արևելյան Խորասանում դոթարի երաժշտին ոչ թե բախշի են ասում, այլ ավելի շուտ ուսա կամ ուստա։ Ուստաները արևելյան Խորասանի երաժշտության հիմնասյուներից են։ Նրանք պատմություններ չեն պատմում, այլ երգում ու նվագում են միստիկական բանաստեղծություններ իրենց երգեցողությամբ և դոթարով, ինչպես օրինակ Շեխ Ահմեդ ջամի բանաստեղծությունները և վաղ ժամանակներից նրանց փոխանցված ստեղծագործությունները կարդում ու երգում են։
Գեղեցիկ երաժշտություն, որը և գործիքային է և վոկալ, Խորասանի արևելքում երաժշտությունը ներառում է բազմաթիվ մուղամներ, որոնցից ամենակարևորն է Ալլահ և Մաշխե Փելթան մուղամները։ Այժմ լսենք երաժշտություն, որում օգտագործվել է Ալլահ մուղամ։
Ալլահ մուղամը, որ արևելյան Խորասանի երաժշտության կարևորագույն մուղամներից է, ներառում է այնպիսի մասնաճյուղեր, ինչպիսիք են Վերդ, Ազամ, Քյապ Քեզարի և այլն։ Այժմ լսենք Հանայի մուղամը Դհոլի և Զուռնայի ընկերակցությամբ։
Այս ստեղծագործությունը կատարել են Ղոլամ Ալի Նայ Նավազը և Աբաս Նեյ Նավազը։ Այս շրջանի վոկալ երաժշտության հիմքում ընկած է ղազալն ու երգտողն ու ընդհանրապես պարսկական պոեզիան։ Կարևորագույն երգերից կարելի է նշել Սարհադին ու Նավային։
Նավային տարածաշրջանի ամենահին մուղամներից է, որի հետ մեկտեղ երգում են ղազալ։ Այս մուղամն ունի բազմազան ու շատ գեղեցիկ ճյուղեր, և այն ավելի շատ է հայտնի, քան Իրանի թորբաթե ջամի մյուս մուղամները և իրանցիների մեծամասնությունը ծանոթ է նրա հիմնական մեղետուն։
Նավային ավելի հայտնի է, քան Խորասանի մյուս երաժշտությունը և կատարվում են նաև Խորասանի այլ վայրերում։ Լսենք Նավայի մուղամը, հանգուցյալ Մորադ Ալի Սալար Ահմադի կատարմամբ։
Allah mashar ne on kha ne ye dil ne shinad ne mashar ne on kha ne ye dil ne shinad ben alik laylik be ma
մեծ վարպետներ, ինչպիսիք են հանգուցյալ Յուսեփ Խան Թեյմուրին, հանգուցյալ Մուրադ Ալի Սալար Ահմադին և հանգուցյալ Նազար Մուհամմադ Սոլեյմանին, արևելյան Խորասանի հարուստ և առանձնահատուկ երաժշտությունը վստահել են այսօրվա սերնդին այն պաշտպանելու և ապագա սերնդին փոխանցելու համար։ Արևելյան Խորասանի երաժշտության մեջ մեկ այլ գեղեցիկ մուղամը կոչվում է Օշտոր Խեջու։
Այս մուղամը ճամփորդության և բաժանումի մուղամ է, մի քարավանի պատմություն է, որը հեռանում է և կրակ է թողնում սրտում։ Ասում են, որ Պիրով անունով մի խեղճ աղջիկ ծնողների կարիքները հոգալու համար ստիպված տղայի շորեր է հագնում և զբաղվում է ուխտապանությամբ։ Անցնում են օրեր և ոչ ոք չգիտի, որ այս հանգիստ ու գլխիկոր երիտասարդը աղջիկ է, ով օգնում է ընտանիքին և քրտնաջան աշխատում է որպես ուխտապան։ Այս ընթացքում մեկ այլ երիտասարդ կարծես թե պարզել է երիտասարդ աշխատավորի գաղտնիքը և սիրահարվում է նրան։ Երկար ժամանակ չի անցնում, երբ երկու սիրահարները բաժանվում են։ Աղջիկը հետևելով իր ճակատագրին մի քարավանի հետ մեկնում է, միայնակ թողնելով իր սիրելին։
Բարեկամներ, հաղորդման վերջին հատվածում առաջարկում ենք ունկնդրել Օշտոր Խեջուի մուղամը, որը համարվում է Խորասանի արևելյան շրջանի ամենագեղեցիկ մուղամներից մեկը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք 7 օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն հաղորդում։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։
Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք առցանց հաղորդակցության սկզբունքները։ Այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք տարբեր խմբերում առցանց հաղորդակցության սկզբունքներին ու եղանակներին։
Այսօր ինտերնետը և վիրտուալ ցանցերը հասանելի են բոլոր մարդկանց, նույնիսկ նրանց, ովքեր ապրում են գյուղերում և հեռավոր վայրերում։ Այս հասանելիությունն ունի բազմաթիվ առավելություններ, ներառյալ այն փաստը, որ մենք կարող ենք շփվել մարդկանց հետ ամբողջ աշխարհում, տեղեկանալ օրվա նորությունների և իրադարձությունների մասին և իրականացնել առցանց բիզնես։ Մեզ շրջապատող մարդկանց վիճակի մասին տեղեկանալը, օգտակար բովանդակությամբ նյութերն միմյանց ուղարկելը և տասնյակ այլ առավելություններ, որոնք օգնում են մեզ ապրել ավելի լավ կյանքով։ Բայց այս առումով շատ կարևոր խնդիրը համացանցի և վիրտուալ տարածքի ճիշտ և սկզբունքային օգտագործումն է։ Մենք բոլորս օրը մի քանի անգամ ստուգում ենք մեր վիրտուալ ցանցերը և փոխանակում հաղորդագրություններ։ Ուստի անհրաժեշտ է ծանոթ լինել առցանց հաղորդակցության սկզբունքներին փորձանքի մեջ չընկնելու համար։
Կորոնավիրուսի տարածումից և դեմ առ դեմ հարաբերությունների սահմանափակումից հետո վիրտուալ ցանցերում ստեղծվել են բազմաթիվ ընկերական և պաշտոնական խմբեր, որպեսզի մարդիկ կարողանան ավելի շատ շփվել միմյանց հետ։ Այսպիսով, ուրիշների հետ արդյունավետ շփվելու համար անհրաժեշտ է իմանալ մի շարք սկզբունքներ և հետևել դրանց։ Երաժշտական կարճ դաթարից հետո կփորձենք վերանայել այն սկզբունքները, որոնք պետք է կիրառվեն տարբեր խմբերի նկատմամբ, ինչպիսիք են ընտանիքի, աշխատանքի և պաշտոնատար անձանց, դպրոցի, համալսարանի և ընկերական խմբերը, որոնց անդամակցում ենք մենք։
Մյուս խմբերի համեմատությամբ ընտանեկան խմբերում հաղորդակցության սկզբունքների հարգումն ավելի կարևոր է հարաբերությունները պահպանելու և կոնֆլիկտները կանխելու պատճառով։ Ուստի ընտանեկան խմբերում ավելի կարևոր է պահպանել սկզբունքներն ու հարգանքը։ Այս խմբերում անհրաժեշտ է խուսափել միմյանց հետ վիճաբանությունից, միմյանց հետ չխոսել ծաղրելով և հեգնանքով, ինչպես նաև չբարձրաձայնել խմբում գտնվողների հետ ձեր տարաձայնությունները։ Կոպիտ ու գրեհի կատակներից ձերս մնալը և խմբում ներկա մեծերին հարգելը նույնպես այն սկզբունքներից են, որոնց պետք է հետևել։ Այս խմբերում դուք չպետք է առանց թույլտվության խումբ ներառեք ընտանիքի մյուս անդամներին և իհարկե պետք է փորձեք խաղաղություն ստեղծել խմբերում այն մարդկանց միջև, ովքեր տարաձայնություններ ունեն միմյանց հետ։
Կարևոր է նաև խուսափել վիրավորական բովանդակություն ունեցող նյութեր հրապարակելուց։ Փորձեք առանց տեղեկացման և հանկարծակի չհեռանալ խմբերից։ Մարդկանց անձնական խնդիրների մասին խմբերում չխոսելը և չբամբասելն այն սկզբունքներից են, որոնց պետք է հետևել։ Եթե խմբում ինչ-որ մեկը սխալ թեմա է նշում, ապա ձեզ հարկավոր չէ ուրիշների ներկայությամբ մատնանշել նրա սխալը կամ մատնանշել խմբի մյուս անդամների թելադրական կամ ուղագրական սխալները։ Ընդհանրապես, խուսափեք ցանկացած պահվածքից, որը տհաճություն կպատճառի ուրիշներին։ Հետևելով այս խորհուրդներին, դուք անկասկած կարող եք կանխել որևէ խնդրի ծագումը ընտանեկան խմբերում և ավելին ունենալ ջերմ հարաբերություններ միմյանց հետ։
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բարեկամներ, քիչ անց կշարունակենք խոսել ընտելանանք թեմայով։
Աշխատանքային և պաշտոնական խմբերում ղեկավարների ներկայության պատճառով վերաբերմունքը և խոսելը մյուս խմբերի համեմատ ավելի զգայուն է։ Հնարավոր է ձեր մի խոսքի համար ձեր մասին դատողություններ անեն ուրիշները և խնդիրներ հարուցեն ձեր աշխատանքի համար։ Այդ իսկ պատճառով պետք է լրջորեն վերաբերվեք այս կետերին, որպեսզի ձեր աշխատանքային հարաբերություններում խնդիրներ չառաջանան։ Ուրեմն աշխատեք միշտ հարգալից խոսել և մի միան ստիմել հոգնակի թվով և խուսափեք ոչ աշխատանքային թեմաներով նյութեր ուղարկելուց։ Մի խոսեք այնպիսի թեմաների մասին, ինչպիսիք են քաղաքականությունը և տնտեսությունը։ Մի կատակեք խմբի մարդկանց հետ, նույնիսկ եթե նրանք ձեր լավագույն ընկերներն են։ Զվարճալի բովանդակությամբ թեմաներ չուղարկելը, գործընկերների հետ չվիճելը աշխատանքային խմբերում առցանց շփման այլ սկզբունքներն են։ Նաև զգույշ եղեք, որ ձեր գործընկերներին անձնական հարցեր չտալ, չնշել խմբում մարդկանց աշխատանքային սխալները և ընդհանրապես խուսափել արտասովոր վարքագծից։
Աշխարհի շատ երկրներում կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր բազմաթիվ դպրոցական և բուհական պարամունքներ անցկացվել են վիրտուալ միջավայրում, և որպեսզի աշակերտները և ուսանողները տեղեկացված լինեն ուսումնական հարցերի ու քննությունների անցկացման մասին, պարտադիր խմբեր են ստեղծել սոցցանցերում։ Կորոնավիրուսի ինչ-որ չափով նահանջելուց հետո նույնիսկ որոշ դասեր դեռ անցկացվում են առցանց, ուստի անհրաժեշտ է տեղյակ լինել վիրտուալ դասարանների հաղորդակցման սկզբունքներին ու կանոններին։
Այս պաշտոնական խմբերում ևս հարգանքի կարևորությունը պակաս չէ։ Որքան որ դուք ձեր ուսուցիչներին և դասախոսներին հարգում եք դեմ առ դեմ դասաժամերին, վիրտուալ դասարաններում ևս դուք նույնպես պետք է պահպանեք քաղաքավարությունը և հարգանքը և հաղորդակցության կարևոր սկզբունքները։ Ամենակարևորը խմբերում գնահատականներ չխնդրեք ձեր դասախոսներից և ուսուցիչներից։ Բացի այդ, խուսափեք արտադասարանական բովանդակություն ունեցող նյութեր տեղադրելուց։ Միշտ եղեք քաղաքավարի և ձեր ուսուցիչներին դիմեք հոգնակի թվով։ Մի կատակեք ձեր դասընկերների և նույնիսկ ձեր մտերիմ ընկերների հետ այս խմբերում։ Փորձեք միմյանց հետ առանձին չխոսել։ Իսկ եթե ասելիք ունեք, ապա ձեր անձնական էջերում հաղորդակցվեք միմյանց հետ։ Ուսումնական խմբերում խոսեք այն հարցերի մասին, որտեղ բոլորը կարող են մեկնաբանել և քննարկել ձեզ հետ։ Նաև երբ դասախոսներն ու ուսուցիչները խոսում են քննության թվականի ու գնահատականների մասին, դուք նույնպես հայտնեք ձեր կարծիքը։
Միգուցե մտածեք, որ ամենահեշտ և ամենահանգիստ խմբերը ընկերական խմբերն են, բայց դա այդպես չէ։ Ընկերական խմբերում, քանի որ բոլորդ գրեթե նույն տարիքի եք և ձեր հարաբերություններն ավելի մտերմիկ են, կարող է այնքան էլ չպահպանեք հարգանք ու քաղաքավարություն միմյանց նկատմամբ, և այս դեպքում բնականաբար անհանգստություններ են առաջանում։ Ուստի այս խմբերում անհրաժեշտ է պահպանել սկզբունքներն ու կանոնները։ Այսպիսով աշխատեք խուսափել տհաճ կատակներից այս խմբերում և մի խոսեք միմյանց անձնական խնդիրների մասին։ Դուք չպետք է անբարոյական բովանդակություն ունեցող նույթեր հրապարակեք այս խմբերում, այլ պետք է հարգեք միմյանց, փորձեք ընկերական լինել միմյանց հետ և հաշվի առեք նաև ձեր ընկերների կենսապայմանները։ Նաև զգուշ եղեք, թե ինչ ստիկերներ եք ուղարկում, և այս հարցում ևս եղեք քաղաքավարի և միջափազանցեք։ Խուսափեք նաև խմբում չգտնվող ընդհանուր ընկերների մասին բամբասելուց։
Եվ վերջում նշենք, որ առցանց հաղորդակցությունն իր առավելություններով հանդերձ կարող է ունենալ նաև թերություններ։ Ուստի պետք է փորձել վիրտուալ տարածքը ծայրահեղորեն չօգտագործել, քանի որ այդ ցանցերը հոգեբանական կախվածություն են առաջացնում։ Այսպիսով, սոցիալական ցանցերը բացասաբար են ազդում հոգեկան առողջության վրա, եւ այդ ազդեցությունը կարող է դրսեւորվել ագրեսիվ վարքագծի, հոգեսոմատիկ հիվանդությունների, անհանգստության, դեպրեսիայի, դյուրագրգռության, քնի եւ ախորժակի խանգարումների, ինչպես նաեւ ակադեմիական կատարողականի անկման տեսքով։ Նաեւ վիրտուալ տարածության շարունակական օգտագործման պատճառով ավելորդ անշարժությունը դառնում է գիրության, հոդացավերի և այլ հիվանդությունների պատճառ։ Այսպիսով, եկեք չմոռանանք, որ տարբեր խմբերի վիրտուալ մասնակցությունից բացի, մենք չպետք է անտեսենք դեմ-առ-դեմ հաղորդակցության առավելությունները, ներառյալ ընտանեկան և ընկերական հարաբերությունների պահպանումն ու ամրապնդումը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ընտելանանք հաղորդման հերթական համարը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ, լավատեսությամբ ու սիրով։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր526.ի եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16.